то й не треба було брати її на себе. Хто тобі не молол, що це легенький флірт? Чого ти розписуєшся за Дмитрія? Чи, може, ти найнявся до Ганни за адвоката? Коли так, то можеш і ти од мене. Ах, Боже мій, Вовчику все-таки рішуче не везе. Все він якось не до речі говорить. Особливо йому не везе з жінчинами. Лінгвіст схоплює руку тьоті Клави й, оглядаючись, щоб не побачив Євгеній Валентинович, цілує цю руку 5, 10, 20 разів. Тоді тьотя Клава викидає з рота в зелений пищик і пропонує піти до Аглаї і поговорити ще з нею. По суті, це ж справа не її, а її племінниці, і значить розмовляти треба з племінницею. Тьотя Клава зараз піде в кімнату і покличе Аглаю, а товариш Вовчик мусить прямувати до абрикосового саду і там полежати в гамаку. Коли він не хоче зустрічатися з її чоловіком, йому слід перелізти через паркан, бо Євгеній Валентинович працює біля вікна, і, значить, пройти непоміченим не можна. «Тоді я краще перелізу через паркан», – враз погодився лінгвіст, і, покликавши свого леверака, пішов до хвіртки. Стояв прекрасний південний вечір, і сьогодні перегукувались ті ж самі, що й кожного дня, занесені в Росії невгамовні гармошки. По всіх кінцях городка дівчата співали зовсім не аранжированих і все-таки надзвичайних народних пісень. У голубому небі прорізались срібні зорі, і зрідки зайчиком плигав тендітний легкий вітерець. Коли товариш Вовчик, перекинувши через тин свого цетера, пішов до гамака, там уже сиділа Аглая. «Ну так що ти хотів мені сказати?» – зустріла вона його запитанням. «Я, власне, нічого не думав говорити», – несміливо почав лінгвіст, сідаючи на траву. «Мені наказала тітя Клава порадитись із тобою з приводу Дмитрія. Я тебе слухаю». Товариш Вовчик зам'явся. «І справді, що він скаже Аглаї?» «Може, і їй він скаже недоречі, і тоді нова неприємність?» Але не можна й мовчати. Коли й далі Дмитрій буде викидати таких коників, то полювання пиши пропало. І лінгвіст, плутаючись, починає говорити, і кінчає він тим, що Аглая мусить побачитись із Карамазовим. «Ти так гадаєш?» – спитала дівчина, і серйозним поглядом подивилась на свого співбесідника. «Коли правду говорити, я нічого не гадаю, але мені здається, що Дмитрій захворів, і ти можеш допомогти йому, хоч би тим, що будеш зустрічатися з ним». «На твій погляд, він не закохався в мене, а просто захворів?» «Нічого я в цих справах не розумію», – занервував товариш Вовчик. «Але думаю, так». «А я от думаю, інакше», – самовпевнено сказала Аглая. «Я думаю, що він і захворів, і закохався. Але захворів саме тому, що закохався в мене. Коли хочеш, я докажу це тобі хоч завтра. Завтра зустрінусь, і ніякої хвороби не буде. Ти віриш?» «Нічого мені доказувати», – нервово кинув лінгвіст. «Бо я... тобі все одно не повірю». Аглая знаком запитання застигла в гамаку. Вона не чекала такої сміливості від товариша Вовчика. «Чому ж ти не повіриш?» – спитала вона. «А тому, що я не перший рік знаю Карамазова. Ти можеш його заспокоїти, але це все-таки паліатив. Хіба з ним уже були такі приступи?» «Звичайно, були. І незалежно від того, чи закохався він у когось чи ні. Значить, це приступи божевілля, і я для нього тільки зачіпка?» «Не знаю, які це приступи, але я знаю, що ти зовсім випадково попала в поле його зору, саме в момент рецидиву його ідіотської хвороби». Аглая замислилась, декілька секунд тільки цвіркун порушував тишу вечірнього абрикосового саду. «Все-таки це не вияснення», – нарешті сказала вона. «Треба спершу дошукатись причини його хвороби, і тільки тоді можна говорити, чим я можу бути для нього паліативом чи справжніми ліками». «Тут про причини не доводиться говорити», – незадоволено промовив товариш Вовчик. «Причини ясні. Психічна спадщина батьків». «Звичайно, тут не без психічної спадщини батьків, але мати тільки її на увазі – це значить нічого не розуміти. А я от усе розумію». Лінгвіст здвигнув плечима. Хоча він і чув від Карамазова, що Аглая розумна дівчина, але тепер він починає сумніватись в цьому. Як це вона все розуміє? Відкіля вона так знає Карамазова за якісь маленькі тижні? Чи, може, їй розповіли про нього провінціальні кумушки? Чи, може, сам Дмитрій говорив про себе? Так це ж несерйозно. «Що ж ти розумієш?» – іронічно спитав він. «Я от, наприклад, далі одмовляюсь переливати з пустого в порожнє». «По-перше, – спокійно почала Аглая, – я беру від тебе слово, що про нашу розмову Дмитрій нічого не буде знати. По-друге, я одразу ж заявляю тобі, що я, Карамазова, краще тебе знаю». «Знаю тому, що Карамазових сьогодні тисячі. Дмитрій Карамазов, хай буде тобі відомо, тип. Це я підмітила вже з першої нашої з ним зустрічі, коли мені довелось розмовляти з ним.